Pokojné ráno. Keď pripravujem novomanželov na sobáš a stretávame sa, aby sme sa spoznali, hovorili o základoch kresťanskej viery a o podstatných veciach partnerského vzťahu, tak sa zvyknem pýtať, čomu rozumejú partneri pod pojmom odpustenie. Čo je to podľa vás odpustenie? Znie otázka. Dovolte, aby som túto otázku položil aj vám. Čo je to podľa vás odpustenie? Túto otázku sa pýtam z dvoch dôvodov. Nie je to retorická otázka. V skutočnosti dobre neviem, čo to odpustenie je, čo to odpustenie nie je, ako sa dosiahne a čomu bráni. A dúfam, že sa niečo užitočné dozviem a väčšinou tomu aj tak býva. Na druhej strane považujem odpustenie za fundamentálny problém človeka. Nás všetkých, všetkých medziľudských vzťahov. Lebo všetci potrebujeme odpustenie prijať a odpustenie dať. A ako nám hovorí modlitba Pánova, Otče náš, bez odpustenia sa vlastne nemôžeme ani modliť. Žijeme totiž vo vzťahoch a tie vzťahy sú plné napätia vždy. Aj tie najbližšie, možno práve tie najbližšie. Vzťahy nemôžu fungovať bez odpustení, lebo v blízkych vzťahoch sa vždy zraňujeme, no dochádzame v skutočnosti odpustenia, prijatia, zmierenia. Nie je odpustenie náš väčší problém. A preto dnes odpustenie v príbehu Jozefa. Čo to je? Ako ho dosiahnuť? Čo mu bráni? Predtým však uvedomil som si, aj keď toto nemám napísané, je treba dať určitú kvalifikáciu, že o akých problémoch sa budeme rozprávať. Odpustiť v malých veciach, ktoré veľa nestoja a veľa nebolia, tak to nie je až taký veľký problém. To sa nám darí. Že keď jeden z mojich synov rozleje mlieko na stôl a povie prepáč, ocko, tak nie je žiadny problém to odpustiť, aj keby mu nepovedal. Je to malá vec. O tom teda rozprávať nebudem. Na druhú stranu nebudem rozprávať ani o veciach, v ktorých odpustenie presahuje moju aj moju bujnú fantáziu. Odpustenie v situáciách, ako je genocída celého národa, ako je veľké, obrovské utrpenie, ktoré sa dotýka veľa ľudí, ktoré je úplne iracionálne. Tam neviem, ako sa k tomu postaviť a ako sa s tým vysporiadať. Budem ale rozprávať o potrebe odpustení a o bolesti odpustenia v situáciách, ktoré sú medzi takej strednej ceste. Napríklad v problémoch a napätiach, vo veľmi blízkych rodinných vzťahoch, kde sme zažili možno aj veľa bolesti, ponižovanie, ubližovanie alebo dlhoročne vyhrotené situácie. Čo keby vás niekto dlhé roky nenávidel, alebo ste sa necítili v nejakých vzťahoch dobre, boli ste ponižovaní. Alebo keby vám niekto chcel ublížiť. To nie je málo. Je ťažké s tým niečo robiť. Ale príbeh Jozefa je práve o tom. Práve o takejto tragickej situácii je príbeh Jozefa zo Starého zákona. Jozefa sa jeho bratia pokúšali zabiť. Bratrovražde zabránili len preto, že sa nakoniec rozhodli z toho niečo získať, predali ho do otroctva. Bratia boli nezmieriteľní. Ako sa s tým Jozef vysporiada? Dá sa s tým niečo urobiť? Čo je tu odpustenie a čo nie je. Keď čítame príbeh Jozefa a on sa dostane do Egypta, do otroctva a potom sa tam už toho dostane a je druhým človekom v celom kráľovstve Egypta, tak sa zdá, že v tom okamihu so zradou svojich bratov nemal žiadny problém. Veď Boh mu pomohol, bol vždy s ním, stal sa miestodržiteľom v Egypte a na bolesti v Kanáne, v dome svojho otca, zrejme už aj zabudol. Aspoň tak presne o tom hovorí sám Jozef. Keď sa mu narodí jeho prvorodený syn, teda príde také nečakané požehnanie do jeho rodiny, tak mu dáva meno Manaše. A tak toto vysvetľuje. Skôr ako nastal rok hladu, Jozefovi sa narodili dvaja synovia, ktorých mu porodila Asenat, dcera faraónskeho kňaza. Prvorodenému dal Jozef meno Manaše, lebo povedal, Boh mi dal zabudnúť na všetky moje útrapy a na celú rodinu môjho otca. Jozefovi teda po utrpení, bolesti, ponižovaní sa darí dobre. Stáva sa druhým v Egypte, má rodinu, už nie je sám a dokonca sa mu narodí dieťa. Je to syn, dá mu meno Manaše, čo znamená, alebo vykladá to, vysvetľuje to, zabudol som. Jozef zabudol na svoje útrapy, na dom svojho otca a chce to znázorniť aj menom, ktoré dá svojemu prvorodenému. Boh mi dal zabudnúť. No je odpustenie skutočne o zabudnutí? Nie je to o niečom inom? Dá sa na bolesť skutočne na veky zabudnúť? Jozefova pamäť je preskúšaná, keď sa na egyptskom dvore objavia jeho bratia. Keď ich uvidí, predstavte si, pamäť sa mu vráti. Zrazu už nemôže povedať, zabudol som. Jozef spoznal svojich bratov, ale oni ho nespoznali. Vtedy sa Jozef rozpamätal na svoje sny, ktoré mal o nich. A zrazu sa mu to spojilo. Niekedy si myslíme, že odpustenie je zabudnúť. Alebo odpustenie, možno aj lepšie, je nemyslieť na to, čo sa nám stalo. A niekedy sa tak aj darí. Možno aj dlhú dobu. Zvládame to celkom dobre. Kým sa neobjaví niečo, čo nám z nášho podvedomia, onu bolesť, onu krivdu vyvolá. A potom je to naspäť. Len čo Jozef uvidí svojich súrodencov, ktorí ho chceli predať do Egypta, rozpomenie sa na svoje sny, ktoré o nich sníval. Veci sa mu spoja a Jozef sa začne správať k bratom tvrdo. Povie, vy ste vyzvedači. Prišli ste si obhliadnúť neopevnené miesta krajiny. Jozef sa správa tvrdo k svojim bratom. Nemilostivo. Začne ich ponižovať. Prečo? Čo sa tu deje? Na jednu stranu, a tu sa na to môžeme pozerať z rôznych strán, na jednu stranu môžeme Jozefa vnímať ako človeka, ktorý teraz využije svoje situácie a odplatí bratom zlé za zlé. To, o čom to je, je pomsta. Chce sa pomstiť. Pomstí sa tým, ktorí mu ublížili. Je tvrdý, je zákerný, využíva svoje situácie. Zatiaľ, čo bratia Jozefa nespoznali, on ich spoznal, má výhodu. Ďalšia výhoda je, že on má to, čo oni potrebujú. Jedlo. Oni ho nemajú. Jozef je tak zvýhodnený a môže si s nimi robiť, čo chce. A tiež to robí. Najskôr všetkých ich dá do väzenia, potom ich prepustí a povie, však ja sa bojím Boha, nebojte sa, ja vás prepustím, no jednoho zviaže a nechá ho tam, Simeona. A povie, priveďte mi Benjamína, ja ho chcem vidieť, toho najmladšieho vášho, o ktorom ste mi povedali. Na jednu stranu je možné vykladať to, čo Jozef robí, ako pomstu. Odpláca zlé za zlé. To však nie je jediná možnosť, ako čítať tento text, aj keď to má niečo do seba. Jozefovi činy sa však dajú chápať aj inak, ako skúška. Jozef chce svojich súrodencov vyskúšať. Veď, čo keď sa nezmenili? Ako môže vedieť, že sa teraz budú správať inak, keď spoznajú, že on je Jozef? Čo keď mu budú znova usilovať o život? Alebo niekomu inému, ktorého teraz má otec rád, čo je Benjamín? Celý Jozefov test sa sústreďuje na to, aby priviedol Benjamína k sebe. Možno aj preto, aby ho ochránil. Čo keď budú chceť, alebo chcú zabiť aj jeho. Čo keď jeho ponižujú, tak ako to bolo s Jozefom. Ako sa budú bratia správať, keď bude život Benjamína v ohrození? Zastanú sa ho? Alebo sa ho radi zbavia? Zmenil sa ich prístup k vyvolenému? Alebo nie? Myslím si, že takto sa dá relevantne čítať Jozefov príbeh. Môžeme ho čítať ako príbeh o pomste, ale tiež ako príbeh o skúške. Lebo takto dáva určitý zmysel a takto dáva určitý zmysel aj náš život. Lebo v tomto príbehu nie ide len o odpustení, trocha som zavádzal od začiatku, tu ide aj, a možno viacej, o zmierenie. A v tom je rozdiel. Odpustenie je možné aj vtedy, a možno niekedy lepšie vtedy, keď sa s človekom, ktorý mi ublížil, už nestretávam. Už s ním nežijem. Nemusím s ním nič mať. Odpustenie je vnútorný postoj, vnútorná skutočnosť. Ale zmierenie je niečo viacej. To je vzťahová otázka. Je na mieste tam, kde vzťah musí pokračovať ďalej, alebo chce pokračovať ďalej. To je hlbšie a to je náročnejšie. Čo je nutné k tomu, aby zmierenie nastalo? No tento Jozefov príbeh v tejto skúške naznačuje, že je treba aspoň trocha vidieť, že sa v človeku, ktorý ubližuje a ublížil, niečo zmenilo. Že je tu nádej, zárodok toho, že sa nebude ubližovať znova. Lebo zdá sa, že tu je Biblia celkom realistická a prízemná, lebo tu nemáme znova a znova nastavovať naše líca. Tu potrebujeme kvôli svojmu mentálnemu, duševnému, fyzickému zdraviu mať nejaký dôvod, nejakú skúsenosť, nejakú nádej, že nám nebude ubližované znova. A to potrebuje vedieť aj Jozef. Potrebuje vedieť, či mu bratia budú alebo nebudú ubližovať, či budú alebo nebudú ubližovať Benjamínovi. A to niekedy potrebujeme vidieť aj my. Niekedy bez toho nie je možné ísť ďalej v zmierení. Odpustiť možné je, ale niekedy zmieriť sa možné nie je. Ale tu sa stane to, čo sa má stať, tá pozitívna vec. Júda vystúpi z rady a ponúkne svoje miesto na miesto Benjamína. Jozef chce Benjamína uvrhnúť do otroctva, čo je úplne taká istá situácia, ktorá sa odohrávala s ním. A čo teraz bratia urobia? A Júda povie, a o tom sme rozprávali predtým, pred časom, nie, ja pôjdem na miesto neho. Nech jemu nie je ublížené. Ja zoberiem jeho miesto. Je ochotný riskovať svoj život pre život brata, ktorý je milovaný viac ako on. O tom sme už rozprávali. Čo sme si však nevšimli a čo hrá významnú úlohu, je Júdova starosť o otca. Júda sa obáva o otca. Však otec je už veľmi starý a jeho duša lípne k Benjamínovi. Jákob, Júdov otec, a Benjamín sú ako jedno, sú spojení. Keď Benjamín ostane v otroctve, však to môže otca zabiť. A Júda povie, nie, tomu ja musím zabrániť. Aj Jozef sa strachuje od otca, o otca. Osoba otca je dôležitá aj pre Jozefa. Jozef ho totiž miluje. A preto povie to, ako začínala Stanka čítať, ja som Jozef, žije ešte môj otec. A cítime v tom hlase obavu o otca. Tu sa objavuje ďalší dôležitý prvok zmierenia a odpustenia. Na ceste k zmiereniu je niekedy dôležité objaviť to, čo nás spája. A držať sa toho. Niekedy v ceste k zmiereniu totiž potrebujeme pomoc. Sami to nezvládneme, niečo nás musí spojiť. Spoločná hodnota, spoločný cieľ, spoločný záujem, starosť. Možno to znie prízemne, nie veľmi duchovne, ale je to dôležité. Tá pomôcka to nemôže byť jediné, co nás napokon pri sebe drží. Ostaneme spolu, nerozvedieme sa, len kvôli deťom. A keď deti odrastú, už nie je prečo žiť. Alebo budeme naďalej spolu spolupracovať, lebo to, na čom robíme, je dôležitý projekt. A keď projekt skončí, už nás nič pri sebe nedrží. Tieto spoločné záujmy, spoločný cieľ nemôžu ostať tým jediným, ale v určitom okamihu môžu zahrať dôležitú úlohu. Tak ako tu v tomto príbehu. Júda a Jozef mali starosť o otca. A to niečo znamenalo. Niečo, v niečom im to pomohlo urobiť dôležitý krok. Keď je Jozef premožený Júdovou rečou, tak je premožený aj svojimi hlbokými a potlačovanými emóciami. Začne plakať, a to sme tiež rozprávali, plače tak nahlas, že ho počuje celý egyptský dom, aj sám faraón. Jozef vysloví celú pohnutú reč o tom, že vlastne už bratom nevyčíta to, čo mu urobili. A napokon tento text hovorí toto. Jozef padol svojmu bratovi Benjamínovi okolo krku, rozplakal sa a v jeho objatí plakal aj Benjamín. V plači poboskal všetkých svojich bratov a len potom sa začali s ním zhovárať aj jeho bratia. Jozef im nejde po krku, už, ale okolo krku im padne. Obýma ich, boskáva ich, plače. Jozef vyjadruje emócie. Snaď až priveľa, zdá sa nám. No jeho emócie, teraz pozitívne, voči jeho bratom, nahradili emócie negatívne. A to by som povedal, že odpustenie je. Pri všetkých tých definíciách, čo som počul a skúsenostiach, ktoré som zažil. Nahradiť negatívne emócie pozitívnymi. Keď to sa stane, nachádzame odpustenie. Nie je to predovšetkým o zabudnutí. A nie je to už vôbec o potlačení. Je to o vnútornej premene smerom k tomu, kto mi ublížil. To chce niekedy čas. A to chce zájsť na hlbinu. Jozef, zdá sa mi, teraz odpustil. Tu je však háčik. Všimnime si pozorne toho textu, čo som čítal a čo robia bratia. Jozef teda obíma, boskáva, plače. Tak aj Benjamín. A čo robia bratia? Bratia sa s Jozefom len rozprávajú. V niečom je to pozitívne, lebo v 37. kapitole na začiatku bola taká veta, že oni sa s ním ani nevedeli rozprávať. Tak teda sa s ním vedia rozprávať. Ale nie je to ten istý prístup, ako má Jozef. Nemôžem sa ubrániť dojmu, a zdá sa mi, že aj väčšina čitateľov, že tu niečo chýba. Jozef odpustil, ale dokážu si odpustiť oni, bratia? Skutočne to berú vážne, že už sa na nich nehnevá. Prečo sa akési zmierovanie potom odohráva znova? Opäť kapitol ďalej, kedy čítame, že bratia prišli za Jozefom zrejme s takou vymyslenou historkou, že keď zomrel otec, tak ten otec ešte pred smrťou hovoril, že povedzte Jozefovi, nech nám neodpláca. Alebo nech vám neodpláca, bratom. Táto situácia naznačuje, že odpustiť, zmieriť sa, musíme často znova a znova. V tej istej situácii. Bratom to nestačilo počuť len raz. Stále sa báli. Čo keď zmizne tá vec, ktorá nás spája? Otec, keď zomrie. Čo keď teraz Jozef príde s pomstou? Musí tam byť niečo viacej. Na strane Jozefa to je, no na strane bratov nevieme. Je to neisté. Bratom to raz počuť nestačilo. Zrejme raz odpustiť môžeme skutočne len v tých malých veciach, keď niekto urobí niečo, čo nás veľmi nebolí. Vo veľkých veciach to asi musíme robiť znova a znova. Keď sa Peter pýta Ježiša, či má odpustiť bratovi až 7-krát, Ježiš odpovedá až 70 krát 7. Často to chápeme, že pravdepodobne to hovorí o tom, že máme bratovi odpustiť 77 previnení, rôznych vecí. Ale čo keď to znamená odpustiť tú istú vec 77 krát? Lebo znova a znova sa tá vec vracia. Vždy, keď sa to z podvedomí vynorí, tak s tým musíme zachádzať v duchu odpustenia, v duchu milosti a na ceste zmierenia. Lebo máme baránka, ktorý sníma hriechy sveta a máme takúto možnosť. Tiež je však táto situácia, ten posledný rozhovor medzi bratmi, príkladom, že zmierenie a odpustenie má mnoho podôb. Že nie je jeden ideál, kedy je všetko krásne, rúžové, naše vzťahy už sú bezproblémové. Aj na záver toho príbehu cítime, že tam nejaké si napätie. No nie je to úplne ideálne. Tí bratia sa stále boja, že Jozef sa im pomstí. Zmierenie je v niečom, v svojej podstate nedokonalé. Nie je ideálne. Príbeh nám končí bez uzatvorenia. Skutočne už bratia Jozefovi budú veriť, po tom, čo im to druhýkrát opakuje, alebo im to bude musieť opakovať 70x7 krát. Obnovila sa medzi nimi dôvera a teraz už je to nádherné? Alebo je tá dôvera stále krehká a musí sa znova a znova budovať a opečovávať? Biblia je realistická, tak sa mi zdá, a nedáva nám nerealistické príklady. Na záver však je niečo iné, ako bolo na začiatku. Nie je to ideálne, ale oproti tomu, v akej rodine vyrastali, je to obrovský pokrok. Zmierenie je o tom, urobiť pokrok. Bratia fungujú už teraz na inej rovine. Prešli kus cesty a rozprávač ctí ich pokrok a necháva to, ako to dopadne, v zóne mlčanlivosti. Lebo objavili niečo vzácne. Niečo, čo tam nebolo na začiatku. Na začiatku to bola rozbitá rodina. A to je nádej pre nás. My všetci žijeme v rozbitých vzťahoch. Od toho sme ľudia. Ale v tých rozbitých vzťahoch sa dá nájsť niečo krásne. Niečo, kde Boh je vidieť. Volá sa to odpustenie a nazýva sa to zmierenie. A to máme hľadať. Lebo kde sú ruiny, tam býva aj poklad.